Euskadi Irratia.
Mara,
bai?
Urduri zaude?
Bai, pixka bat, bai. Bidaia baten aurretik beti, bai. Badakiz, urduritasun sano bat sortzen da.
Bai, eta tal berri bat abiatu behar dugunean ere, gauza berri bat martxan jarri behar dugunean ere,
bai,
zabelean horrela sentitzen ditugu.
Urduritasun polit bat sortzen da,
eh? Sentitzen ditugu, bai, zegaur, orain, atal berri bat esaneatu behar dugu, Tamara?
Hori da, bai.
Izen dara badu atalonek?
Zirimola.
Zirimola. Zer da zirimola bat? Zer da zirimola?
Haizeak, ez, osatzen duen, ba, bueno...
Zurrunbilo bat?
Bai, zurrunbilo moduko bat. Eta zirimola, ba, seguraski, ba, batetik bestera ibiliko garelako, ba, haizearen modura, ez?
Horrekin ja pista eman diguzu. Atalaren inguruko pista eman diguzu. Ze atal honetan lekuak ezagutuko ditugu, ez, turismoa egingo dugu, baina ez turismoa bakarrik.
Ez gara turismoa egitera mugatuko, eh? Herrialdea ezagutu nahi dugu. Ezagutu nahi ditugu herrialde baten, ba gauza txiki handi hoiek, detaileak, ez dakit, esentzia, akaso, esango genuke, usaina,
Herrialde bat sakonean, barrutik ezagutuko dugu,
hori da,
ezta?
Munduko, barrutik, bai.
Munduko txoko ezberdinak ezagutuko ditugu, munduan zehar ibiliko gara, bost kontinenteetan barrena, eta entzuleren batek, ekarpenen bat egin nahiko balu ere, horretarako aukera izango luke, ezta?
Bai, edo akaso ba, entzuleren bat ari zaigu ezagin nundik entzuten, eta nahi dugurekin harremanetan jarri, eta kontatu ba, han zein ondo bizi diren, edo zein gaizki, edo dena delako.
Bueno, baina sartu gaituzu, zirimolaren barruan, hor gabiltza bueltaka, bueltaka eta bueltaka, eta nora eramango gaitu gaurko zirimolak?
Entzun dezagun. Gorka, lotu gerrikoa,
bai.
edo askatu, ez? Indiara goaz.
Esan diguzu lehen, jogaren herrialdea dela, India.
Bai.
Baina ez hori bakarrik.
Ez, koloren herrialdea da. Hinduarena, Gandirena, Gandhi bertakoa zelako, Asia hegoaldean dago India, Mexiko edo Argentinaren antzeko forma du, gutxi gorabera tamainaldetik, ba, zaila da, konparaketa hori egiten, baina, bueno, esango dugu antzekoak direla, ez? New Delhi da hiriburua eta herrialdearen iparraldean dago New Delhi. Mundu mailan ba kilometro kuadroko biztanle gehien duen herrialden artean dago.
Oso pegatuta bizi dira, oso dentsitate handiko da.
Asko bizi dira, bai.
Bizi dira, oso pegatuta.
1.300.000 gora lagun bizi dira Indian. Ez dakit irudikatzerik duzun zaila.
1.300.000.
Bai, eta hori...
Zeroa kalkulatzea ere ez da arraza.
Bai, 3.000.000 gora kilometroko zabaleran. Indian bizi diren bi lagun agurtu behar ditugu, Julen Esnaola eta Joseba Beitia.
Egunon, Julen eta Joseba.
Bai, egunon.
Egunon.
Zuek Indian bizi zarete, zein lan mota egiten duzu bertan? Zer egiten duzu Indian? Zertan aritzen zarete?
Bota, Joseba.
Bertan futbolian ibiltzakun geha, ni nire partetik jokalari futbolistia nahi, eta Julenek joan behar zago izu.
Futbolista zara, Joseba?
Bai, egitxe zan India futbolian etxea jungea, eta bueno, beste esperientzia berri batzuk bizitzea.
Zein da zure taldea?
Mohun Bagan, Kalkutako talde bat.
Mohun Bagan esan duzu?
Bai.
Eta zenbagarren mailan jokatzen du talde horrek?
Bueno, oan konsiderauta da, bigarren maila izango zen, oan arte lehenengo maila bezala izan da konsiderauta, baina Julen da Davizen ligia do gaur egun lehenengo maila konsiderauta.
Real Madriden pare edo Barsaren pareko taldea da Julenena.
Bueno, a ver, kalitatez ez, baino baian, bueno, nagoen taldean, Bangalore da, hegoaldean dago, gaude beste puntu batetik bestera gabiltza Joseba eta ni, bera dago iparraldean, eta ni, bueno, ni hegoaldean, eta bai, ni, bueno, Bengaluru taldean dago, eta, bueno, ba, da hori top taldea, ez? Bueno, adibidez, amaika lagunen tartea jolaste dutenak, sei indiatarrak nazional taldean titularrak dira, osea, bai.
Esan dugu, Joseba, esan duzu, futbolista zarela zu.
Bai.
Julen, zu ere futbolista zara?
Ez, ni ja, ez. Ni atezainen entrenatzailea naiz, eta por cierto, Joseba, zorionak irabazi dezutela liga, eh?
Bueno, zorionak.
Ezkerrik asko.
Julen, zu zara lehen mailako talde baten entrenatzailea, atezain entrenatzailea, eta Joseba, zuk jokatzen duzu, bigarren mailako talde batean.
Bai, Indi. Bai.
Bueno, bai. Indiaren inguruan datu batzuk eman ditugu, baina gehiago jakin nahi ditugu, esaterako, han, ze ordu da? Ze ordu da, orain hemen, 11 eta 12?
Ordu biterdia pasata.
Ordu biterdia
bueno,
pasata.
Bueno, ba, iruak laurden gutxi edo emango dute.
Ah, bueno, bai. Eta...
Arratsaldea beraz.
Bai, handia, bueno, iru ordu erdi gehiago, eta gero aldatzen denian, han ez da egiten udako eta neguko ordu aldaketa. Mm-hmm. Beraz, gero lau ordu erdiko desberdintasuna dago. Orain iru ordu.
Ze urtaro da orain, Indian?
Ba, bero asko.
Beti da, uda?
Udia, han beti da, udia. Iztetik ja bete bakarra da, la... Negua kontatzen dana, hilabete, bilabete, asko jota, baina ala ere temperaturak oso altua, ja.
Ze temperatura momentu honetan?
Ba, 40 piko. Nire kasuan, Bangaloren 40 piko hora do.
Nire 99.
Ah, beraz, Gorka, maletan, berokirik eta artilezko txaketarik eta ez, udako arropa.
Batez, oain arte ni behintzat beti txankletak eta mangagabeko kamiseti eblitzate.
Eta nola moldatzen esan... zarete beroari aurre egiteko, horrelako beroari aurre egiteko?
Uf, nire bizizan hasierako bila batetan asko kostau zaten, nire azkenean ustailean junitzen ara eta niretzat txokea hundesia izan zen, ez, bero aldetik. Azkenean ni mutriku esilako herri baten bizina, iparaldean, hemen beti txegu fresko, eta junitzen ara, eta bastante txoke. Imagina, okanbo fuelean, korrika, eta ze golpe izan zen gorputzantza, baina, bueno, denboreakin ondo adaptau ginean, da oain ondo eruateu gauzia.
Ondo, eta han hizkuntza, ze hizkuntza hitz egiten dute, nola komunikatzen zarete haiekin?
Bueno, babago hindi, da hizkuntza ofiziala dia hindi eta ingelesaz, eta azken finean ia hindi osua ingeleseko kolore izan zen, kentzen badezu Goal, Portugalko kolore izan zela, baino hizkuntza ofizialak hindi eta ingelesa, eta nire kasuan ditugu 6 atzerritar kontratukin taldean, 5 dira hemengo Espainiako estatukoak eta bat ozeanikoa dela australianoa. Mm-hmm. Bera, dena ingelesez.
Ba, nire kasuan, esan duana Julenek egize da, hindi dela hemengo hizkuntza ofiziala bezala, baina nire hiriburuan bengali ere etxen, azkenean dialekto diferentia doz indian, ebai, naiz eta hemen ezkera batua bezala dela, globala danontzat, baina gero herri diferentetan, ba, dialekto diferentiak etxeia. Ba, nire irixan, kalkutan, bengali etxezan izketan. Claro, nik bengali izakati deaik. Eta ingelesez komunikatzen nintzen.
Ikasi alduzu egitzen bat indin, ba, zakit, kaixo, agur.
Deus ez.
Ez erraz?
Horrengoz ez.
Ingelesko datzen zarete.
Nik bengali nik kasi dezo, ze txolo, tolako gauzak etxe.
Txolo?
Txologa guazen.
Ah, bai, hori bai, txalo, bueno, guk esaten dugu txalo, bai, tuk eramaten duten egitea, eta venga, txalo, venga, txalo.
Aizu, eta...
Sartu bartzaile presia ondila indiatarrei, me kagoen zoz.
Bai, zer dira, oso lasaiak.
Bai. Uf, Beira, truko bat. Ezaten badizute, zertxo baita karri balda badizute. Ezaten badizute, it's coming, coming, gezurra. Bakarriken ezaten badute aldiz bat. It's coming, hori orduan egia da, izango dezula momentu horretan ezaten dizutela. Baina ezaten badizute, oh, yes, yes, it's coming, coming, buf. Ari da gainetik ankentzen.
Esan duzu?
Tomorrow, esaten maizu eurango aztian, así que tranquilo, hartu gauzia.
Bueno, hori da, trukoa garra bat.
Presio asko sartu barzaie.
Esan duzu, ingelesa ere hizkuntza ofiziala dela, ingelesa ez ondoan bolatzen dira, indiako herritarrak?
Buf.
Denek dakite ingelesa?
Buf, eta alako moduan, batzuk bai eta beste batzuk ez, eske hor baita ere sartzen da zenolako edukazio izan duten, esan nahi dut, badago ba jende adibidez ni nere babysitterra nere seme txikiena zaintzen duena, ba honek Kanadan egondu zen kristau ONG batekin, eta bere ingelesa oso oso ona da. Baino beste aurkitzen basea, ba igual handikan inor atera ez dena, ba bere ingelesa ulertzeko ostras.
Egitzezan, neri errazotxezat, indizio bati ulerti inglesez, ingles bati baino, claro, ingles baten ingles oso fluiduara. Eta ni hasi berrizia izan eran, inglesa indizioan anaxo detentzun, ingles batena baino. Orduan, ba, bueno, ni zentzu hortan hobeto moldau nahi indizio batekin, kanadiense o australiano batekin baino.
Eta... Beste kontu bat, Patriketan ze txampon eraman beharko genuke, euroak balio duan, edo aldaketa egin beharko genuke?
Rupia, rupia.
Rupia indiarra.
Bai, 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 bai.
Uh-huh.
Eta, oberen, eta hemen lortzea oso saia da. Ez dakit legez, ez dakit zergatik, baino normalean han aldatu behar dezu.
Indian aldatu behar da.
Bai, normalean, bai, eta nahiko askotan atertzen da hobekioan aldatzea. Ja, gero ja ezagutu, guk adibidez, bai jokalariak eta entrenatzaileak eta bat, daukagu puntu bat, non igual ja ezagutzen gaituztelako eta beti ara juten garelako eta egiten digute presio oso oso onak.
Mm-hmm.
Baina, karo, ezagutu bar da, ez da, turismoa egiten ari den pertsona bat, ba, zaila da, alako lekuak aurkitzea, mm-hmm. No, zer kesea, kasualitatez.
Bai. Eta gastronomiarekin lotuta, zeintzuk dira hango jaki tipikoak edo probatu beharko genukeena, ze eskatzen duzu ezuek, jatetxe batera joaten zaretenean?
Ni zaiatzen nahi, normalian zaiatzen nahi, hemengo jateko eskatzen, ez? Azkenian, hango jatekoak danak espeziak, pikantiak eta hola gauzadaka.
Zapore baina... fuerteak dira, hango plateretan topa ditzak egunak?
Bai, oso fuerte. Ni bizan hortan tolerantzia asko dakat, baina bai da egizia iguale hasieran txokago txizula ze oso zapore fuertiak daka eta pikante asko. Claro, horretxo guzaiatzen ginean hemengo janarixa eskatzen, hobeta pikante gutxikin. Da ez dakit zein ezan ba, jateko tipikoa da. Lagan arroz asko ibiltzeu ez altasko kin, da...
Kurriak aso.
Kurriak asko, bai, espeziak asko, da, bueno, nik bai, rekomendoko nizuan eose probatzea, porque azkenian han eose janbizu, eta bueno,
bai. Ba,
bizesan, nik ondo eruan dute janari aldetik.
Bai, nire kasuan, ba, dibidez, niri asko gustatzen zait, karo, gu azken finean, ibiltzen gea beti hotelitian, eta Joseba baita ere, eta azken finean guk katerin hartzen dugu, edo bufet hartzen dugu hoteletan, eta normalian janari internazionala daukagu jateko.
Trampa egiten duzu,
Ez, baino egia da, han gero azken finean zuk egiten duzu erosketak hemen egiten duzun bezala, juten zea supermerkatura, edo aurkitzen baldin badakezu tokiren bat segurtasuna erosteko kaletikan, zuk azken finean gu etxean egiten dugu bazkaldu eta faldu. Bueno, berez gure urbanizazioan klubekoa da, eta daukagu katerin, egunero ekartzen dutela katerin bat, eta gu juten geha horartzea janaria nahi dutenak. Eta orduan, beti jaten dugu hemen bezala. Osea, gero bai egia da, jendea jakin bar duela, bau dela, ba, Tailandia taloko hori lekua bezala, zuk esaten badezu no spicy, hau da, pikantia gabe, ba, beraie jarriko dute pizka bat behintzat, hau da, adibidez, norbait etortzen bada onera, sagardotegi batera, eta esaten dio, txuletoiari ez jarri gatza. Ostras, pizkat botako diote, nahi eta nahi, ez ulertzen? Ba, handa berdina, ze gertatzen da, beraien spicy gutxi, da guretzat pila bat.
Bomba bat. Bomba bat.
Bai, orduan utzi barzaie oso oso argi, baina no spicy, zero spicy, zero.
Zero.
Baina unitodo jarriko izute, osea, kolaz.
eta, esan duzu arroza asko jartzen dutela, besterako plater tipikorik bada, norrela, berezirik edo bitxia edo goxoa dena?
Beira, taloak eta gustatzen zaionei, nik beti hoteletan eskatzen dut, cheese garlingan, bueno, garlingan da talo bezalakoa, eta cheese garlingan da talo eta gazta mezkla bezalako bat, eta nik erabiltzen dut hori ogia bezala.
Ba, erruti deitzen dana, eh? Zatzen zuen, ustet.
Hoi da, orduan, nire kasuan hori gustatzen zait. Gero bestea bada dena berdina, oza, daukazu jaskoa, daukazu arraina, daukazu denetatik. Eta bai, hori, azken finean, ba, arroza da, pixkat, ba, hori, patata modukoa edo nahizun bezala ditu. Da,
gero, beurok ere, asko ibiltzeu, gozua dan, tipo postre antzeko, horroso gola, holako bola, bolas dulces o de chuebro golako bola batzuia ba ez dakit bastante gozua janak eta bueno neri hori gustatu izan zaten jan detenean
eta zertara mate bola horiek edo zerezkoak dira
ez dakit dia azukrez beteta dos golak baina igual bazuke postre catalana jango zinun bezala baina bola eran einda eta tipo karamelizauta eta bueno ondo ja borontate bastante janari tipikoa eta eta probaute eta ondo hori esan
postre bezala hori
bai postre postriak osea que
postre bezala
bueno eta hola orokorrean ta begiratuta gustora zabiltzate Indian
bai egiz esan oso esperientzia unikoa da azkenean zuke ikustezu gubizi gaur egunien gubizian herrialdean eta eurobizian herrialdea oso diferentzia handia da. Eta egitezen, aberaztu etxeizu, bai personalki, bai profesionalki, bai zuri eta zure familia, orduan ba, bai da guretzat esperientza poletxea eta aberaz garrisa.
Bueno, ba, Julen, ez naola eta Joseba Beitia, eskerrik asko eta ondo izan Indian, eh?
Vale, berdin,
eskerrik asko. Bitatziaren.
Gorka, dakizu kantu hau Handmaid Galat, da Makarenaren antzeko koreografia bat edo. Bai.
Makarenaren antzeko.
Oso dantzariak dira, Bai.
Hollywooden eta ikusten ditugu dantzaren.
Da, bai. Ehele kai, asma tute,
Indian jarraituko dugu, gaurko lehenbiziko zirimola honetan, nolako herrialdea den ezagutu nahi dugulako, baina turismoa egitera joan nahiko bagenu, Tamara, nondik hasi beharko genuke?
Ba, Sierra Roitari galdetuko diogu, bera ibili da, bizikletarekin gora, bera ekialdetik, hemendebaldetik, bueno, India bere osotasunean ezagutzen du. Bai.
Sierra Roita, egunon! Behin baino gehiagotan izan zara Indian, dezente mugitu zara bertatik, ez da?
Bai, bueno, pare baten egon naz, bietan bizikletaz, bat egualetik iparraldea eta bestea mendebaldetik ekialderantza.
Ba, hori da, goitik bera, alde batetik bestera, eta, bueno, estatu desente daude, 41, nolakoak dira, batetik bestera zabiltzanean asko aldatzen da?
Bai, segunetan handi zabiltzan, pues lehen aipatute, pues hizkuntza aldatzen da, bueno, India dago eta ingelesa ere, baina gero bakoitzak badu berea, izaeran ere oso desberdinak dira, incluso aurpegia eta oso estia está antzekoak ere ez. Iparraldean igual mongol itxurako gehiago daude, hegoaldean pues ilunagoak edo azal ilunagoa dute eta leku batzuetan pues holako bibote handiak dituzte eta beste batzuetan pues bizarra eta hola estatu bakoitza da mundu bat India barruan India asko daudela uste dut.
Aipatu duzu bizikleta zenera mala, baina distantziak oso handiak dira. Ez dakit nola mugitu zara benetan Indiatik bizikletan iparraldetik hegoalderatzinen jungo noski.
Aurreko baten egon nintzen, noin dela pare bat edo hiru urte, ja, enaz ondoro itzen, baina bizitatu nahi nuen Egoaldea eta Kerala ingurua, Kerala oso turistikoa da, oso menditsua da, gero ondartza pila ditu, jendea surfeatzera, yoga egitera joaten da. Baina itxelesko mozoia egon zan noen dela hiru urte, eta bueno, errepide guztiak bertan bera gelitu zian, transportea ere, eta azkenean pues, galdi batekin Egoaldetik iparraldera joan nintzen, Indiako ipar mendebaldera, eta Kerala esbarkatu. Kashmir eta inguru hori ezagutu nuen.
Bizikletaz mugitu zinen Indian. Eta askotan, India aipatu eta burura datorkigun lehenbiziko irudia da Indiako trafikoa. Auto guztiak kaos batean, batetik bestera.
Edo trena, jendez gainezka.
Lehentasunik gabe gurutzatzen. Horrelakoa da Indiako trafikoa? Ez da arriskutsua India bizikletaz ibiltzeko, Asier?
Berez, oso arriskutsua ez da. Kaosa badago, baina beraien artean ez dakitzen nuertzen duten, elkaru lertzen dute, eta ez dute talka askorik egiten beraien artean, eta talka egiten dutenean ere, bueno, hemen talka egiten dugunean kotxe batekin, pues gelitzen gara, paperak egiten ditugu, eta han hildakorik, espipu ondia gorik espadot artean, bakoitza jarraitzen du bere bidea, gelitu garik, eta
kotxea kolpatuta badago ere, aurrera jarraitzen dute.
Bai, bueno, kotxe gehienak kolpatuta daude, eta tuktukak, eta, bueno, bai, kotxeak, tuktukak, motor pilloat, eta bizikleta asko ere.
Tuktukak?
Oituta, bai,
tuktukak. Zer dira tuktukak?
Hiru urpildun motordun hoiek, bai, lehen priksauak ziren, pedalekin eta ibiltzen ziren hinduak jendea eramaten, atzean pertsona bi eramaten dituzte, eta gidaria aurrean bizikleta batekin, baina ja bizikletarekin ez da horren beste ikusten, eta die motor txikitsu batzuk. Orain elektrikoak dira, eskerrak, gehienak elektrikoak dira, eta horre laguntzen du pizkat poluzioarekin eta, baina hola ibiltzen da jendea, eta taxi txiko moduko batzuk dira.
Zuk sustorik izan zenuen bizikletarekin?
Indian ez gehiagi. Dena dela oso adi ibiltzen gara holako herrialdeetan.
Asier, kontraste handiko herrialdea da India, eta postalezko India horrez gain gogorra ere bada, pobrezia handia dago.
Oso gogorra da, gu ez gaude ohituta, osea, beraien kultura eta bizimodua eta bertzeko gatza da. Niretzako behintzat oso gatza da bertzean oraino, eta nola bizi diren, eta baina egia da, hemen dik joaten maldin bazara, eta Asia ezagutan ibaldin baduzu, eta India aukeratzen maldin baduzu, oso eksotikoa da, eta oso deigarria, pues gogorra suertatzen da. Ikusi alduzu, pues jendea kalean lo egiten, eskalean bakarri lo egiten, baizik eta bizitzen, errepide baste baten, lau makil eta plastiko bat, hori da bereien etxea, eta jendea pues, lurretik hartzen duena jaten, eskale pilo bat be, ume pilo bat be, eskean kalean, eta andra nagusi pilo bat ere.
Emakumea izatea are gogorragoa da Indian?
Bai, nik uste dut oso gogorra dela, berez emakumearen bizitzak ez du askorik balio, Indian, berez familian alabak izatea ez da bat ere sorte honekoa, ze eskontzen direnean emaztearen familiak eman behar du dotea, eta askotan dotea handiak eman behar dituzte eskontzeko, eta jendeak edo familiak duen guztia eman behar du alaba bat eskontzen dan bakoitzean, orduan beraientzako ez da, ose, kultura hori eske oso zaila da.
Gero kastena ere badago?
Bai, kastena berez, ja legez ez dago, kasten sistema hori, kasta altuak eta kasta basuak badaude, eta intokableak eta inoiz entzun izan dugun hori.
Zer dira horiek intokableak?
Pues berez, da kasta basuena, eta bakarrik beraien artean egon aldira, eta dira, pues ez dakit, estoldak garbitzen dituztenak, kaleak garbitzen dituztenak, pues holako mataderoetan, iltegietan lan egiten dutenak, holako inork nahi ez dituen lan horiek egiten dituztenak.
Klase sozial zurrunak, ez? Nolabait esateko, kastak.
Hori da, bai.
Eta lan horietan, lan gogorretan emakumeak aritzen dira gainera?
Bai, nik ikusi dana behintzat Indian hirietan zezik herri txikietan ere, pues da, emakumeek lan egiten dutela eguzkia ateratzen denetik, eguzkia jartzen denera arte egun osoan, badoaze baratzetara, lan egiten dute arroz baratzetan edo mendian edo basoan, eta gero bukatzen dutenean, badoaz nik behintzat ikusi nebana, egurra buruan zukalatzeko safaria eta etxea berotzeko pizkat, eta gizonak nik usten dituen gehiago beraien artean solasean, tabernan eta lagoetan. Orduan emakumeak dira benetan lana egiten dutena Indian.
Eta gero, kasten arteko jendea, esan duzu lehen, ezin dutela elkarren artean harremandu. Kasta desberdinetako jendeak ezin dela elkarren artean harremandu.
Bai, bueno, erlijio bat izan ezik, si erlijioak ez ditu kastak onartzen, baina alata guztiz ere, bueno, kasta, botere altuko erlijioa da. Beraien artean ez dute harreman izan nahi, eta kasta berekoak berain artean ezkontzen dira eta harremana izaten dute. Eta kasta, goi kasta batekoak, bueno, kalean ikusi alduzu zelan tratatzen dituzten goi kastakoek, be kastakoak. Eta bakoitza badu bere lana eta bere funtzioa, eta inork ez du egingo bere lana baino gutxiagoa dan zehoz ere egingo. Eta baka, aginduko diote beste bateri, eta gaina aginduko diote gaizki tratatuko dute, eta hori gogorra ikustea bebai.
Eta kastaren bateko norbait ezkonduko balitz behar bada beste kasta bateko norbaitekin, adibidez? Horrelako kasurik bada, ze ondorio izan ditzake?
Ba, ideiarik ez, baina ez dut uste sozialki oso ondo onartua izango litzatekin.
Eta
oso zorrotzak dira horrekin.
Asier, gero, bisitariekin beraiek ze harreman mota dute? Zuen gana gerturatzen ziren?
Bai, bueno, atseginak dira, gerturatzen dira, baina normalean nire esperientzia da beti gerturatzen gehienak, hola, orokortasunean hitz egin da, eta gehienak hurbiltzen dira zeo zer lortzeko. Zu turista zara, diruduna zara, joan zara ara, egaldi bat ordaintzen, beraiek inoiz zingo duten ordaindu. Orduan beraientzako diruduna zara, nire kasua ez da hori, baina bueno. Eta beti hurbiltzen dira zeo zer lortu nahian, gehienak. Lehen esan dute, pues, zeo zer eskatzen duzunean, pues, esaten dizutela laster izango duzu, eta ez da egia. Induak egia esateko, ostia, gatsa da, bintzat lehenengoan.
Bueno, beraikin kontu zibili beharko genuke, baina berez, guretzako arriskurik ez dago.
Ez, nik uste dute.
Ez da, herrialde arriskutsua, edo zenbait tokitatik ezin dugu ibili, horrelakorik gertatu zaizu edo, badakizue gertatzen den.
Bueno, nire zait gertatu eta nire beti bilinaz oso lasai india barruan. Inoiz esan diate, pues, kontur bizikletarekin eta hola, zen Asia da normalean nahiko segura da, eta nik beti ohitura daukat, pues, merkatuetara zartzeko, osak ikusten edo dendetara, edo jatetxetara, eta usten dut bizikleta kanpoan, gainera lotu barik eta lan, eta inoiz ez dute sustorik izan, eta inoiz ez diate zebez egin, eta nahiko segurua da.
Bueno, eta zen dugu aipatu gabe utzi, lehen esan dugun bezala, Bollywood.
Naifik, liz! Agar tez nahi dođoge, to tvoj tumhe kuchel kar aage nikal jayega.
Hum sab to college sirf degree paane ke liye jaate the. Degree nahi hogi to naukri nahi hogi. Naukri nahi hogi to koi baap apni beti nahi dega. Bank credit card nahi degi. Duniya respect nahi degi.
Zinea izugarri maite dute, pelikula asko egiten dituzte. Normalean, umorea edo maitasun historioa kontatzen dituzte?
Bai, normalean maitasun historiak dira, ez dute inoiz elkar musukatzen, naiz eta maitasun historiak izan, ez dagoelako ondo ikusita el musukatzea edo ukitzea gehiegi kalean, eta telebistan ez dute erakusten, eta beti musua emon behar dutenean, azkeneko momentuan, pues, bakoitza...
Dantzan edo, dantzan hasten dira, ze dantza ere oso tipikoa da, pelikuletan.
Oso dantzaria dira, asko gustatzen zaie musika, asko oso altu jartzen dute leku guztietan, izugarri altua, autobusetan edo jatetzenetan, eta izugarri altu jartzen dute, asko maite dutelako musika eta dantzatzea.
Aha, zu festaren batean egon zara, ezkontza batean?
Bai, ezkontzaren baten edo beste egon naiz, eta, bueno, ezkontzakan badira egun batzuetakoak, ez da egun bakarrikoa. Eta gau ez egiten dute, pues, lehenengo gunean, pues, olako dantza moduko bat, emakume guztiak batzen dira, gizonak ere, eta, bueno, gizonak dantzariak dira bebai, nahiko dantzariak dira, gure aldearekin bentsat, gurekin konparatuta bentsat.
Eta egiten dute dantza horrela pelikuletan ikusten dugun bezala, besoak zabalduta eta olatuaren itxura eginez, besoekin, eta horrela...
Bai, egiten dute. Eta gara jaskerak eta ere oso digarriak dira, oso koloretsuak, sari moduko, bueno, sari hoiek oso zabalak direnak eta gasa moduko tela direnak, eta egiazateko oso ikusgarria da. Eta janaria, hori bai, janaria eta danza.
Bai, oso pikantea esan digute, Julenek eta Josebak, eta gero musika hau tenpluetan entzun dezakegun musika da.
Bai.
Zer ezin dugu galdu? Zer ikusi beharko genuke, Asier?
Indian, India ezagut, bueno, nik ustut danak merezi dela ezagutzeak, baina, pues adibidez, Taj Mahal ikaragarria da, ilobi bat, baina ikaragarria da,
Iparraldean dago, ez, Taj Mahal?
Iparraldean, hori da. Gero, pues Calcuta inguru, Calcuta, Bombay, Nueva Delhi inguru hoiek, eta gero nik ustut Kashmir iparraldean dagoena, guri mendia asko gustatzen zaigu eskaldun hori, eta Kashmir izugarri polita da. Eta gero, pues betikoa, ez? Baranasin badago hegoaldean ere, Baranasi, pues hori, hildakoak erretzen dituzte Ganges ibaiaren ondoan, Ganges ibaia sakratua delako beraientzako, eta, pues bueno, hiltzen direnean, dana botatzen dute, bueno, gorpuak eta errautzak eta botatzen dituzte, ara, eta hori ikusi alda, sartu barik eta hala, baina ikusi alda.
Bueno, Sierra Roita, kontatu zen igun aurreko elkarrizketa egin genizunean, nola itxialdiak Indian harrapatu zintuen, orduan ere kontatu zen igun zer nolako esperientzia izan zen itxialdia Indian pasatzea, itzuliko zara, berriz ere Indiara?
Pues itzuliko banintzen litzateke laizter izango. No, India esaten dute maitatzen edo horretatzen duzula, eta nik maite eta horretatzen dut aldi berean, neurri berean. Orduan hortzea daukat, erdi bitua.
Zergatik maite duzu eta zergatik horroto, labur-labur bada ere?
Pues maite oso exotiko dalako, dana oso deigarria da, oso alaia, eta gorroto, pues lehen aipatu ditugun diferentzia sozial hoiengatik eta oso gorra dalako anegotea eta ikustea hainbat kontu.
Asier, esaten badizugu danjabat eta albida, jakingo zenuke, zer esaten ari garen?
Ez.
Bueno, nik begiratu dalako, bakizu gaur egun Googleek.
Marabilak
egiten
ditu.
Bada, eskerrik asko eta agur.
Pues mila esker zuei.
Agur.
Agur.
Agur, agur.
Udako Faktoria, irratia, oporretan.